Tervetuloa tänne rakkaat kuulijat Kitarapodin pariin jälleen kerran. Tänään meillä on sillä erilainen tilanne, että Aleksi täällä yksin vetää podcastia, kun Atte on tuottamassa uutta hienoa taidemusiikkia ystäviensä kanssa. Ja meillä onkin vieraana tänään erikoislaatuinen maestro. Voitaisiin sanoa, että maan tunnetuin ja kovin vahvistin guru Lassi Ukkonen, tervetuloa Kitarapodiin.
Kiitos paljon ja hienoa, että valitsitte minut tänne. Kivahan sinua aina tuulettaa ajatuksia tässä porukalla. Ja joskus saattaa jotain tarttuukin jollekin, jollei muille, niin minulle.
Niin. Hieno homma. Ja teille, joille Lassin työ ei ole tuttua vielä, niin Triodipaja nimistä yritystä Lassi vetää ja on toiminut yrittäjänä. Kuinka kauan sä oot nyt ollut?
Itse asiassa nyt tuli vappuna just niin kuin 10 vuotta. Okay. Eli tämä Triodipajahan on sellainen, että mä olen viettänyt 30 vuotta helikoptereiden kanssa autissa.
Joo.
Ja elektroniikka- ja radio- ja navigointijärjestelmien kanssa. Ja sitten mä päätin, että kun eläke lähestyy, että sitten isona, niin mä rupean korjaamaan vahvistimia, että helikopterit on nyt hangattu. Ja mä oon monelle sitten vitsaillut, että tämä on niin kuin itse järjestetty päivähoitopaikka Y-tunnuksen muodossa mulla. Ei ole pahan teossa, kun tekee näitä.
Joo. No, lähdetään sitten ihan liikkeelle tästä sun taustasta. Milloin sä oot ensimmäisen kerran niin kuin perehtynyt kitaralaitteistoihin, vahvistimiin? Mistä se lähtee?
No, itse asiassa Hurrikaane on kaiken syyllinen, ja tässä on vielä semmoinen hauska historialinkki, kun Niilolla Nipa, joka soitti nyt tässä Remun kanssa sitten sen jäähallikeikan ja oli siinä itse asiassa bändin liiderinäkin, niin Nipa on mun luokkakaveri ja Roadrunner oli tullut niin kuin levy ulos ja sitten meillä oli Eko Manta sähkökitara, sitten oli Tosiban radio C-kasettinauhuri ja Salora Sevilla putkiradio. Ja kytkettiin ne, ja ne kun veti hanat kaakkoon, niin sillä sai Roadrunnerin vibrakammen kanssa niin aika autenttisen fiiliksen. Ja sitten se radio hajosi sieltä, ei tullut enää mitään ääntä. Ja mä niin kuin rupesin sitten purkamaan, mä olin varmaan 9-luokalla silloin sitä radiota ja sain sieltä sähköiskut. Ja mä olin niin kuin suunnitellut, että mä lähden lukioon jo pitkään ja kirurgi oli sellainen mun tulevaisuuden haave. Niin sitten mä sähköiskujen jälkeen mä päätinkin, että ei, kun mä haluan nyt radio-tv-asentaja linjalle, että tämä elektroniikka rupesi kiinnostaa ihan sairaasti. Eli se on itse asiassa Hurrikaanesi ja sähköiskun syytä, että tässä ollaan. Niin sitten siitä se lähti ja koko ajan mä imin siellä myöskin tietoa sille, että miten se liittyy kitaransoittoon. Sitten meidän oli itse asiassa ammattikoulu semmoinen bändi, me voitettiin silloin ekana vuonna ammattikoulubändien Suomen mestaruus tuolla Lahdessa oli kilpailut, niin meidän teorian opettaja, semmoinen vanha herrasmies, insinööri, niin kun sille selvisi, että mun tämä sähkökitara, niin sitten kun se puhuu aina jotain putkista ja säröistä tai jotain, että miten sitä vältetään, niin sitten se aina tuijotti minua samalla, että pyritään puhtaaseen ääneen paitsi toiset, ja sitten se katsoi minua niin kuin hyvin pitkään. No mutta siitä selvittiin, ja se koulu meni ihan hienosti ja mukavasti. Mä olen ehkä muuten saatan olla meidän luokalta niin kuin ainoa, joka on täällä vanhassa kentässä tällä hetkellä mukana. Ja mähän tässä myöskin Triodipajalla silloin tällöin korjaan putkiradioita tuossa seassa. Se on sellainen jotenkin hieno hetki, kun siihen vanhuksen saa sitten äänet läpi ja ula rupeaa kuulumaan. Mä olen sanonut aina, että putkiradiossa niin on paljon kauniimmat säätiedotukset ja paremmat uutiset kuin Ransistoriradiossa. Näin se vaan taitaa olla.
Näin se taitaa
olla. Ja nyt on muutaman laitteen putkiradio laittanut tuon Bluetooth-moduulin sille, että voi kännykällä soittaa sitten Spotify tai esimerkiksi putkiradion kautta, että se toimii niin kuin Bluetooth-kaiuttimena.
Joo.
Tämmöisiä. No joo, eli silloin koulussa sitten se jatkuu ja nyt ensimmäisiä vahvistimia, mitä mä oon modannut, niin oli just mun kitaransoiton opettaja Louhensuon Harri, jonka varmaan monet tietääkin Arabialta. Joo. Ja tuolta Oulunkylältä. Niin Harri jäi just eläkkeelle ja mä olin itse asiassa viimeinen Harrin oppilas tässä Pohjois-Kymmenen musiikkiopistolla nyt tässä muutama viikko sitten, kun tämä päättyi ja Harri jäi sitten sieltä ansaitulle eläkkeelle yli 40 vuoden jälkeen.
Joo.
Niin Harry Voxia mä laitoin, se sama Voxi kävi mulla tässä just huollossa ihan hiljattain, ja sitten mä vien nyt tein siihen päivitykset, kun se hurisi jonkun verran. Niin kun jotkut vanhat Voxit hurisee, niin mä rakentelin ne maadotukset ja kaikki sinne uudestaan, niin sitten tuli aivan hiljainen AC30. Se on hieno, kun se ei pidä mitään ääntä. Se on ihan, panee volaa kovemmalle, vähän rupeaa suhina tulla ja siinä kaikki. Eli se on 85 on mennyt, ja nyt oliko se, mä olin rakentanut sitten niin äänensärkiöitä ja tutkinut ja tehnyt itsellekin noin putkivahvistimeen joskus siellä 85 tai mulla aikaisemmin 84-3. Mutta sitten 87 oli sellainen musamaailma, on tehnyt kiertueita, levittänyt tätä kitaratietoutta Suomeen maakuntiin, käynyt musiikkiliikkeessä pitämässä klinikoita. Lerhen Peetteri ja Kaide oli siellä, ja sitten keikan jälkeen se Askolan Teiska kitarakaupan omistaja sanoi, että mä näytän nyt sitä pedaalia niille. Ja mä ajattelin, niin, että me olemme tehneet vain tällaisen pedaalin tässä, ja ne kokeili. Ja ne oli molemmat, että vau, wow, että mikä. Ja niin Peter sanoi siinä, että hänellä on nyt semmoiset tutinat, että kun itse asiassa tämä Sundown, niin mitä hän tässä esitteli, niin hän ei ole ihan kympin tyytyväinen siihen, että voisikohan siihen tehdä muutoksia. No kyllähän siihen voi, totta kai. Että hänellä on nyt sellainen aavistus, että hänen kannattaisi jättää tämä vahvistin tähän sulle. Ja no sittenhän mä tein siihen vähän juttuja, eli se on 87 varmaan ollut se mun eka tämmöinen muodaus niin kuin Peterillä. Se hänen kanssaan me tehtiin sitten aika paljon tässä kaikenlaisia vahvistimuodoksia, eli ne kävi tavallaan päivityksessä ja haluttiin välillä sitä ja välillä tätä. Ja,
joo.
Ja silleen. Niin sitten mä olin siinä 90-luvun taitteessa, niin musamaailman kanssa tein aika paljon hommia, ja sitten ilmeisesti Peterin kautta tieto levisi, että sitten näitä studiomiehiä, niin ne halusi kanssa. Ja sitten mä huomasinkin yhtäkkiä, että täällä mun rakentamilla tai modemmilla kodella niin tulee kultalevyä aika paljon ulos tuonne radioihin. Ja niin sellainen se oli, että Björnisen Juhankin, niin mulla on sellainen mielenkiintoinen juttu. Tämä tapahtui ehkä joskus ihan 90-luvun alussa.
Joo.
Juhalla oli semmoinen räkki, missä oli tämä Metaltroniksin preampi ja pääte, ja sitten oli Lexikonin kaiku, ja muista mitä kaikkea siellä oli. Ja ongelma oli, että se huurisi, ja kun se live-keikoilla ei oikein kärsi hurinaa ollenkaan, kun mikitetään, niin mä rakensin sitten sinne niin kuin maadotukset kuntoon sille, että se räkki on hiljainen. Ja Peter sattui käymään Kouvolassa samaan aikaan. Mä en muista, mikä se juttu oli. Hakiko hän multa jotakin? Ja me oltiin siinä mun huoneessa, ja Juha soitti sillä räkillä, ja saunit okei. Okay. Ja sitten, että soita kokeile säkin, Peter, niin mihinkään säätimiin, mihinkään nappulaan ei koskettu. Ja Peter soitti Juhan kitaralla siinä. Ja aivan eri soundi, ihan eri soundi. Niin silloin se on ollut mulle sellainen hetki, että vähän niin kuin nousi karvat pystyyn, että
joo,
se oma käsiala on niin tärkeä, ja sitä ei ohita mikään.
Niin.
Se on sellainen, mikä tuli silloin esille.
Niin, eli sullakin niin kuin valkeni sitä kautta oikeastaan, että vaikka sä oot pitkän uran tehnyt ja säätänyt näiden laitteiden kanssa, ja totta kai niissä on ne omat niin kuin persoonansa ja eronsa, ja tuo sit parhaimmillaan lisää, niin, mutta se käsiala on kuitenkin se, mikä on kaiken ytimessä.
Joo, se on juuri se. Ja enhän mä siinä kohdalla ollut tehnyt kuin joku 5 vuotta tälleen niin kuin enemmän tosissaan näitä laitteita.
Joo.
Että silloin hyvin niin kuin uran alkumetreillä niin kuin näin tällaisen jutun jo, ja huomasin niin kuin vieressä livenä. Kyllä me porukalla keskenäkin sitä ihmeteltiin, että niin, että onpas tämä nyt sitten. Että ehkä hekään ei ollut sitten jossain telkkarikeikoilla kerinyt toistensa koneita soittaa, kun eihän siihen varmaan paljon mahdollisuuksia ollut.
Mites sä mainitsit, että sä oot monia tällaisia kultalevyvahvistimia modaillut, niin mitkä se olisi sellaisia omasta mielestäsi ehkä legendaarisimpia Suomi-vahvistimia, jotka on ollut?
No yksi tietysti tulee mieleen se ensimmäinen modaus Vesolan Sakarin Marshalliin, ja kolmas nainen Hyvä ja kaunista levy.
Joo.
Se oli sellainen, että äijät itsekin sanoi, että vähän niin kuin maailma muuttui siinä Sakarilla.
Juu.
Ja hänellähän on se pahvisti, nyt siinä on tehty niin kuin uusia päivityksiä ja muuta, mutta se on edelleen, mutta sit mä olin itsekin niin kuin hyvin tyytyväinen siihen, ja
Joo.
Sakarihan jalosti sen sitten tosi pitkälle. Mm. Eli mä oon sitten sanonut, että mä oon niin kuin tämmöinen sahanterottaja, eli mä teen koneita ja laitteita sille, että niistä tulee hienoja ääniä. Ja
Joo.
Sitten ne muusikot rakentaa niistä äänistä musiikkia.
Joo. Että sä oot mahdollistaja.
Ehkä joo, ehkä silleen, joo. Kyllä.
Tuleeko jotain muita vahvistimia mieleen, jotka olisi sellaisia erityisesti jäänyt mieleen?
No hei, yksi on sellainen, Torvisen Juha oli ostanut ton itse asiassa oli sitten Rauman tappivainaan, eli Kasevan kitaristin, Karlsbruun vahvisti Tampereen musiikkikaupasta käytettynä, hän oli varmaan pannut myyntiin sen, ja mä sitten modasin sen vahvistimen, ja mun mielestä ne soitti sitten Pantsen kanssa niin kuin vähän vuorotellen sillä, en tiedä kuinka paljon vuorotellen ja kuinka paljon prosenteissa, mutta niin kuin sen historian suurmiehiä levyn. Eli se on se sellainen alumiininaamataulunen Karlsbruun, mikä on oikeastaan ruman kaunis vahvistin, mutta sen mä tein sen aika uusiksi.
Joo.
Ja Juha soitteli sitten myöhemmin Screaming Thunders-keikkoja sen kanssa, ja porukat ihmetteli, katsoi, että soitatko sä tolla? Joo, kyllä hän soittaa. Mullakin on kotona tuommoinen kone, pitäisiköhän kuule ottaakin se esille. Ja Juha sanoi, että hän on ihan tyytyväinen tähän koneeseen. Ei siinä sitten muistettu mainita, että sitä on vähän avitettu siinä. Mut tällaisia, että niin susi lampaan vaatteessa juttuja tuolta on aika Joo. paljon. Ja mähän on aika lailla niin kuin dokumentoinut, että tietysti tuossa sotilasilmailussa oppi sen, että kaikki mitä tehdään, niin dokumentoidaan. Ja myöskin Joo. mä oon sitten niistä odauksista piirtänyt skemoja silleen muistiin,
Joo.
että sarjanumero ja tämä kone, että mä niin kuin suurin piirtein tiedän, että mitä mikin kone on tai minkä sarjanumeron perusteella, että onko mä tehnyt sen.
Joo. Sitä mä meinasinkin tässä sit kysyä ja jatkaa, että miten se ilmailupuolella työskentely ja helikopterien kanssa työskentely, niin missä kaikenlaisissa asioissa se näkyy sun työssä nykyään?
No varmaan just se dokumentointi ja toinen on sitten sellainen perusteellisuus. Eli se minun perusteellisuus varmaan on näkyy tässä sillä lailla, että mä dokumentoin asiat edelleen, eli kirjoitan, mitä kullekin laitteelle huollossa tehdään, sen sähköturvallisuustarkastuksen mittaustulokset ja kaikki on tallessa, ja sitten joka laitteella on työnumero, että mä voin vaikka 3 vuoden päästä siitä laitteesta, joku kysyy, että tällainen laite, että mitähän sille on tehty, niin mä pystyn sen sanomaan.
Joo.
Plus, että se tämmöinen potilaskortistojärjestelmä palvelee siinäkin, että kun se kone tulee vaikka seuraavan kerran huoltoon, mulla on katsottuna ja mitattuna putkien arvot, niin mä näen sitten, jos mä mittaan nyt sitten uudestaan ne putket, niin mä näen, että hei, toi putki on lähtenyt vanhenemaan, eli toi kannattaa nyt vaihtaa.
Joo.
Eli siitä on sitten samanlaista kuin meillä ihmisilläkin on, että otetaan verikokeet silloin tällöin. Toinen on sitten se, että joku ruuvien ja prikkojen asentaminen, että jos mut se prikka putoo sinne jonnekin, niin mä ajattelin, no ei sitä varmaan tarvitse. Kyllä se tarvitaan, kun se sinne on laitettu. Eli en niin kuin halua oikaista siinä, vaan haluan, niin kuin, että se tulee perusteellisesti ja oikein. Ja jopa on välillä huomannut, no varsinkin vanhojen italialaisten vahvistimien kanssa, että ne taitaa olla jopa paremmassa kunnossa, kun on ollut tehtaalta tullessa. Että siellä on ollut ehkä joku oikonnut silloin tehtaalla ollessa. Kyllä näitäkin on ollut. Et se on. Ja sitten toinen on, että, tai kolmas asia, että noin niin kuin mun mittalaitteet, niin mä oon ostanut pääsääntöisesti pelkkää Flukea. Ne on paljon kalleimpia mittareet, mitä on, mutta ne on sitten niin luotettavimpia ja tarkimpia. Ja aikanaan opin jo metrologisesti ymmärtää sen, että jos sulla on mittari, joka näyttää väärin ja sä säädät sillä niin ja väärät arvot laitteisiin, niin sen jutun korjaaminen on paljon työlämpää kuin että hoitaa sellainen kunnon mittari.
Joo.
Niin ehkä se ei täällä vielä niin kuin sillä lailla näy kuin tuolla jossain niin kuin isommissa järjestelmissä, mutta kyllä se täällä samalla lailla eteen tulee. Plus, että minulla on esimerkiksi lämpökamera nostin ensimmäisenä putkivahvistin huoltona Suomessa vuonna 2012. Fluke muuten sekin.
Joo.
niin sen avulla on löytänyt paljon semmoisia puolipiileviä vikoja ja sellaisia, mitkä ei olisi ehkä niin kuin löytynyt, että vahvistin olisi mennyt takaisin ja sitten se olisi tullut bumerangina takaisin. Mm. Mutta sen avulla on löytänyt sellaisia lämpövikoja, mitkä on sitten saatu niin kuin sen jälkeen öövappiin.
Joo. Se hauska, kun sä mainitsit, että aluksi lapsena mietit, että kirurgi olisi se ammatti, niin loppupeleissä olet nyt ehkä sellainen vahvistinten kirurgi, että samanlaisesta tarkkuudesta ainakin kuulostaa sieltä.
Itse asiassa mä oon miettinyt ihan samaa, ja nyt kun esimerkiksi jotain pintaliitoskomponenttijuttuja tekee, että mulla on mikroskoopin alla siinä, nyt siellä on niin kuin alle millimetrin käre niissä pinseteissä, ja siinä tekee niiden kanssa hommia, niin miettii, että no, kyllä tämä vähän tällaista hermoratahommaa rupeaa olemaan.
Joo.
Että ja se on mukavaa näpereltävää sellainen. Jotkut on ollut, että pintaliitoskomponentit ja nämä on huonoja. Minusta sen itse asiassa niin pintaliitoskomponentti on parempi ja luotettavampi kuin tämä vanhan tekniikan. Mm. Joku vastus ajatellaan, niin siinä on suoraan intrattu ne kiinni, siinä ei tarvitse mitään hitsata mitään lankoja päihin. Eli se yksinkertaisempi rakenne tarkoittaa myöskin parempaa luotettavuutta.
Joo. Mikä sitten sulle tuossa työssä on kaikista palkitsevinta, jos sä mietit, että onko se just tuossa tarkkuudessa ja siinä, että saa niinku, sillai, avata asioita perin pohjin ja tutkia niitä?
Jaa. No kyllä se on, joo. No, ja sitten yksi on se, että jokainen laite on niinku projekti. Et mä huomasin, yhdessä kohtaa, kun teen pienen sarjan laitteita, että minusta olisi niin kuin sarjatyöntekijäksi, että se on aika puuduttavaa hommaa. Se on vähän niin kuin soittaa valssia kitaralla, että 10 komppausbiisin jälkeen niin rupeaa jo miettimään, että onko jotain muutakin. No joo, no mutta se on tietysti se yksi, ja sitten, että se aina saa onnellisesti päätöksen, ja että kun sitten huomaa, että nyt tämä on kunnossa ja nyt tämä toimii, ja nyt on kaikki hyvin, niin kyllä mulle joka kerta tulee semmoinen, että hienoa, että case is closed and solved.
Joo.
Sellainenhan siinä oikeastaan on, joo.
Joo. Miten sitten toi, kun internet-aikana varsinkin tietoa vahvistamistakin on ihan hurjat määrät, ja foorumitkin on nyt jo tässä vaiheessa ollut hetken olemassa, mutta tämä oikeastaan oli sellainen kysymys, jota Atte toivoi, että esitetään, niin onko sellaista kollegiaalista tiedonvaihtoa vahvistin maailmassa ollut ennen internettiä? Tai oliko sulla? Tai mistä sä oot saanut sitä tietoa ja ideoita siihen modaamiseen?
No kyllä se on, alussa oli jonkun verran kantapäänkin kautta, eli mä niin kuin näen nyt vaikka kytkentäkaavion, niin mä luen sitä kuin partituuria, eli mä minuutin katon sitä skemaa, niin mä tiedän, miten se laite toimii ja mitä ne säätimet tekee. Eli sillä lailla se on mulle selkeä. Silloin aikanaan niin ei ollut mitään internettiä, kun näitä ekoja tein, eli mä olen itse niin kuin ehkä kantapään kautta ja tutkimalla ja niitä putkidatoja tutkimalla löytänyt sen, miten se putki toimii ja miten sen saa käyttäytyä eri lailla. Plus, että mä osaan niin kuin ihan normikylä funktiolaskimella lasken niin kuin jotain kondensaattoria, reaktanssia ja rajataajuuksia. Ja sitten niin tämmöinen filtereiden toiminta niin on mulle aika niin kuin pässinlihaa.
Joo.
Silleen, että en montako dB per oktaavi on niin monen niin asteen juttu. Ja sitten mä niin kuin skemoista nykyään osaan lukea rivien välistäkin, että miksi joku juttu on tollain tai tällain. Mm. Kyllä. Ja ei meillä nyt silleen vaihtoa ollut, että no, Andy Marshallinkaan meillä oli vähän, joka teki niitä THD-vahvistimia.
Joo.
Joo, välillisesti. Ja itse asiassa mä olisin aikanaan, niin kuin, sit sitä junailtiin jo vähän sellaista juttua 90-luvun alussa, että mä olisin lähtenyt Seattleen sinne Andylle suunnittelemaan ja tekee hommia. Ja sitten no, mun lapset oli, pojat oli pieniä, ja mä sitten armeijassa oli ura-aluillaan, niin mä en uskaltanut niin kuin lähteä ja jättää perhettä heitteelle. Mm. Ja sitten siitä meni muutama pari vuotta, niin Andy oli sitten rollareiden maailmankiertueella vahvistin teknikkona ja Voodoo Launch-kiertueella. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, siinä se mun juna meni, mutta kyllä se nyt on tullut vähän niin kuin takaisinkin päin, että
joo.
Mennyt Steven Fryeten kanssa, joka teki näitä, siis teki ennen VHT, että nykyään on Frajette, niin hänen kanssa ollaan oltu kirjeenvaihdossa. Ja sitten, no joo, ja sitten nykyään on tuonne Bognerin suuntaakin on ollut ihan hyvät välit heille. Ja heiltä on saanut sitten taas Bognerin korjauksiin mahtavasti tukea. Se on hieno firma ja ne ottaa niin kuin asiakashomman ihan tosissaan myös siellä. Et se on hieno juttu.
Joo.
Mutta aika paljon on kyllä sellaista, että ainakin itsellä, että jos mä skeman saan, niin en mä kyllä juuri muuta tarvitse siihen koneeseen. Että kyllä mä niin kuin ratkaisen niitä. Ja
niin just.
Toisaalta niin ehkä nykyään nuo preampit, niin ne jonkun verran kyllä toistaa itseään, että siellä on suurin ero on ehkä mainonnassa enemmän kuin
niin
siinä soundin rakenteessa.
Niin
tai tässä hypetyksessä.
Joo.
Ja sitten pitää muistaa se oma käsiala aina, joka on kuitenkin kaiken päällä.
Niin just. Miten sitten taas on oma käsiala tuossa työssä? Koetko sä, että toi vahvistin modaaminen ja sellainen, niin onko se sun mielestä luovaa työtä? Onko ne luovia ratkaisuja vai onko ne sellaisia, että kun sä näet sen skeeman ja sä tiedät, miten kaikki komponentit toimii, että sillä lailla, että ok, no tässä on se ongelma, tässä on se niin kuin yhtälö, näin se ratkeaa. Että onko se sun mielestä luovaa työtä? Koetko sä sen sillä lailla?
No joo, joskushan se on enemmänkin vain ongelmanratkaisu tai huonon ominaisuuden poistaminen. Mutta kyllä sitten välillä tulee silleen päin, että sitä lähtee niinku hioja työstää. Ehkä kuitenkin niinku tässä modauksessakin on vähän samaa kuin on vaikka, että kitaristi helposti toistaa itseään, niin ehkä tässä modauksessakin jonkun verran tulee, että hakee jotain tiettyä juttua, mitä hakee vähän kaikki. Tai että kitaristi ostaa uuden vahvistimen, niin se niin kauan ruuvaa ja säätää, että se saa siitä sen vanhan tutun soundin.
Niin.
Tämä on vähän sellainen, että pitäisi osata aina välillä mennä vähän niin kuin kauemmas ja katsoa itseään sieltä ulkopuolelta.
Joo.
Mut kyllä siis luovuus, kyllä sitä on. Ja sittenhän tuossa niin kuin me ollaan muutama, on ollut itse asiassa aika paljonkin projekteja silleen, että ollaan haettu jotain tietynlaista soundia, niin se on ollut varmaan vahvistin joku jopa 3-4 kertaa tullut takaisin. Eli mä oon etukäteen jo sanonut, että tämä nyt kuulostaa hyvälle, mutta tämä ei ole hyvä, että sä et ole tähän kuitenkaan vielä tyytyväinen. Että soittele nyt aikas ja sitten ruvetaan katsoa, että mikä tässä niin kuin mättää. Ja sitten seuraavalla kerralla taas vähän lisää. Ja
joo.
Ja sitten lopulta päästään maaliin. Että mä oon verrannut tätä 100 metrin juoksuun tätä modausta. Että se on, kun kaikki on alussa aika alussa, niin helppo on saada lisätyöllä 1 sekunti siitä ajasta pois. Mutta sitten kun kehitytään, niin pitää olla sama työ, että saadaan 1/10 sekuntia pois.
Niin
ja lopussa joudutaan tekemään yhtä paljon töitä, että saadaan 1/100 pois. Eli alussa joku 6-10 dB ero siinä jossain EQ:ssa tai säröitymiskynnyksessä ei ole mitään. Mutta sitten kun lähestytään sitä, niin jossain kohtaa se 1 dB on sitten paljon, kun ruvetaan olemaan niin kuin haarukassa.
Joo, just näin. Että siitä tulee yhä hienompien marginaalien hommaa.
Tulee ihan joka kerta oikeastaan näin on käynyt.
Joo.
Mutta tietenkin jossain kohtaa on sitten taas on käynyt niinkin, että ei oikein ole sitten se tilaaja tiennyt ihan varmaan, että onko se niin vai näin. Että se on todettu, että toistaiseksi pannaan vaikka peli poikki ja katsellaan sitten.
Joo. Jos mietitään tällaisia jo olevassa olevia vahvistinmalleja ja mitkä olisi sun suosikkeja? Et jos sä saisit valita 3 vahvistinta, jotka sä olisit itse suunnitellut, että ne olisi sun nimissä, niin mitkä 3 vahvistinta ne olisi?
Ihan varmasti Dumplen Overdrive olisi yksi.
Joo.
Ja jaha, mikäs voi olla sitten? Niin nykyään ne koneet niin eri lailla, että kun joku miettii vain soundin kannalta, mä mietin myöskin niin kuin rakennetta siitä,
niin
että joku kone voi soundata hyvälle, mutta että se on huolettavuudeltaan tai insinööritaidoltaan ihan kelvoton tuote.
Niin just.
Niin se, ja sitten, no ehkä sitten Soldano, SLO-satanenhan on sellainen,
joo.
Sellainen 100 salettia, joka on sitten poikinut paljon. Mut mikä se 3. sitten voisi olla? Niitä on paljon. Niin esimerkiksi hyviä vahvistimia, noin niin kuin, kun avaa konepellin, niin on esimerkiksi 65 amps, niin ne on todella hienosti tehty. Ja ne on mahdotettu oikein. Ne on niitä harvoin koneita. No sit on Category 5.
Joo.
Sanoiko sellainen mitään?
Joo. Bonamassa ollut niitä aikana.
Joo, ja Gary Morellhan oli se eka, ja Bonamassa pääsi soittaa sitä ja halusi itselleen sit samanlaisen. Mutta se ei voinut haluta tietenkään samanlaista mid-boostia kuin Gary Morella. Eli sille piti sitten tehdä vähän omansalainen, kun herkkuperseet on herkkuperseitä esiin. Se on niitä harvoja marsalleja, joka on niinku mahdotettu niinku sen kuuluu. Ja se on todellakin, että sieltä ei tule mitään hurinoita, kun kääntää volumeen isolle. Ja toimii. Ja hyvä. Eli siis mä mietin myöskin tälleen niinku rakenteellisesti niitä, että mitkä on tehty oikein ja hienosti. No miksei joku haivat on hienosti langotettu, että nehän oli armeijan naisia, jotka niitä teki. Eli se, mihin se niiden tehas tuli silloin aikanaan, niin siinä samalla kadulla oli armeijan kokoonpano-osasto, ne teki jollekin laivastolle vai armeijalle, kun joka tapauksessa radiolaitteita ja näitä, niin nämä sanoivat, että tulkaa meille, että me maksetaan vähän paremmin. Niin.
Joo.
Ja naiset oli tottunut niputtaa niitä piuhoja niin kuin viimeisen päälle, niin hommahan jatkui haivatilla sitten.
Joo, siisti homma.
Ja haivatin on sitä erikoinen vahvistin, että laittaa sen tonesäätimet mihin tahansa asentoihin. Ja siellä on aina ihan kelvollinen soundi, se on aika jännä kone.
Mites sitten niinku soundin puolesta? Ehkä se voisi olla seuraava kysymys, että mitkä on sulle sellaisia ykkössoundireferenssejä kitaristien puolelta, että kenellä on sun mielestä sellainen soundi, että voi vitsi kuin itselläkin saisi olla, tai että omia soundisuosikkeja kitaristeista?
Nyt kun mä edelleen, nyt vielä enemmän ruvennut ihailemaan Hendrixin tätä loppupääsaudia, vaikka nyt se Live at Atalanta, niin siinä on kyllä kitarasta löytyy Stratocasterista koko kirjo.
Mm.
Ihan kaunista kehtolämmöstä niin maanjäristykseen asti kaikki. Ja. No sitten Talk to your daughter Robert Fordilta, niin se oli kyllä sellainen, että mulla leuat tipahti siinä. Ja kyllä Vaughanillakin oli Texas Flu, niin se, sillä levyllä, niin kun mä kuulin, että mitä ihmettä. Mutta se ei ole ehkä enää mulle, Texas Flood on niin vahva sellainen. Siinä on kaikki oikein ja kaikki hyvin, mutta onhan se hyvä levy.
Niin, mutta siinä on aika tehnyt tehtävänsä ehkä hiukan.
No joo, on silleen tehnyt, mutta sitten edelleenkin kun löytyy joku David Lindleyn, joku vanha biisi, missä se pistää vähän muroa päälle, niin kyllähän se on, niin kuin kuulee, että nyt on soittaja tosissaan.
Joo, näitä Jackson Browninkin juttuja, missä siellä on Lillin sooloi, niin siellä tämä sattumoisin tämä D-alkunen vahvistin taitaa näissä monissa olla käytössä.
Mutta en tiedä, kuinka moni on tätä havainnut, mutta mä jossain kohtaa huomasin, että Dumplehan on itse asiassa, se on Fender Tweed Deluxe, ja se on monistettuna se soundi vaan isoksi. Mutta siinä on samat lähtökohdat ja samat perusaineet. Sitä on vaan, mitenkään mä käytäisin termiä, jalostettu silleen, että se on monisääntöisempi kuin on Tweedi.
Joo.
Mutta sama maailma ja sama ilmiö sieltä toistuu.
Niin.
Se on tavallaan yhtä armoton tai yhtä armollinen, riippuu mitä hakee ja mitä soittaja osaa.
Niin. Mä olen ymmärtänyt, että Dumble sai aikanaan sen innoituksensa tähän Overdrive-spesiaaliin Robben Fordin keikalta just, että hän on nähnyt Robbenin, ja Robbenilla kai silloin on ollut, olisiko ollut Bassmani ja sitten siinä Tube Screameri mukana.
Niin.
Joo,
hänelle se tuli ja sitten se meni, ja mulla oli sitten tietysti toi Talk to your daughter oli semmoinen kova innoitus. Mä sain Robbenilta siihen levy onneksi nimmaritkin, että mulla on nyt nekin siinä. Mutta nyt kun se, en mä edes tiennyt sitä, kun vasta puoli vuotta reilut jälkeen oli Guitar Playerissa ollut juttu, että se oli tällä Twimplellä soittanut jotakin raitoja sille uudelle levylle, kun ei saanut Dumplesta niin kuin mieleistään. Niin mä ajattelin, että voi herra jästä, että no tässä on nyt sitten vähän ympyrä sulkeutunut, että mitäpä tässä nyt muuta.
Niin.
On mulla uusia juttujakin tässä koko ajan. Minuun on otettu yhteyttä usealtakin suunnalta, niin kuin pyydetty suunnittelemaan tavaraa. Mm. Ja
joo.
Ne on pikkusen vaiheessa. Ja nyt olen ollut tietysti kotimaisiin kitaravahvistinvalmistajiin, niin niiden kanssa tehnyt tässä nyt yhteistyötä.
Joo. Onko ne sitten pedaaleja vai vahvistimia vai sekä että?
No nyt tulisi niin kuin pedaaleja. Ja sitten on tässä vahvistimestakin on ollut juttu, ja kyllä mulla niin kuin itse asiassa omakin konsepti on, että mitä tässä voitaisiin nyt tehdä. Mm. Mutta toistaiseksi elämä on niin hyvin tällä hetkellä, että ei oikein ole nälkä. Voi voi.
Se on toisaalta ihan hyvä.
Ja toisaalta se johtuu myöskin siitä, että nyt jos noita huoltoja on enemmän, niin se mikä siinä ekana kärsii, niin on tuotekehittely.
Niin
just. Että ne pitää saada jono pois ja sitten ruvetaan vasta tekemään. Joskus on vaan, että kun se jono on pois, niin tuleekin, että nyt olisi kyllä kiva tehdä jotain muuta.
Joo.
Ihan vähän aikaa. Mut, no, hyvin tehty työ palkitaan lisätyöllä.
Joo, näinhän se on. Mites sit, mikäs on sun näkemys tällaisista uusista digitaalisista ratkaisuista? Kemperit, Linesixit, Neural nyt Suomessa, niin oletko se niihin perehtynyt kuinka paljon?
No mulla on Neural ja se on mulle tosi hyvä työkalu. Eli esimerkiksi tuossa modaamisessa mä pystyn kaappaamaan sieltä soundin ennen modausta ja sitten sen jälkeen modauksen aikana modauksen jälkeen.
Aivan.
Ja sitten pystyy tekemään ABC:tä. Niin se on ihan toista kuin muistinvarainen fiilis, mitä se oli kuunnella ABC:nä sitä soundin puolta. Eli minusta se on oiva ja hyvä laite ja olen yllättynyt jopa yhden futsinkin, mikä mulla oli, että kuinka hyvin se pystyi sen kaappaamaan, niin se oli miehekästä jälkeen, sanotaan näin.
Joo, miten se on tosi hyvä jo, onko se sun mielestä niin kuin siellä, onko se ihan maalissa asti, että nämä digitaaliset?
No kyllä, se, niin kuin, siis se ajatellaan ihan perus EQ:n puolesta, niin kyllä, jos halutaan joku tietty tonaalinen presetti, niin sen pystyy kaappaamaan, eihän ne sen omat säätimet sitten toimi samalla lailla, kun sen kyseisen vahvistimen tai pedaalin säätimet, koska ne on niitä omia kiinteitä.
Juu.
Mutta että jos itsellään on joku mieliasento niillä potikoilla, niin sen tilanteen se pystyy kyllä hyvin kaappaamaan.
Joo, ja se vastaa niin kuin soittodynamiikkaa hyvin. Ja
yllättävän hyvin. Se oli just se, että oho.
Joo.
No sitten täällä on vaikka Linesixia ja tätä Body 2 tai HD, tämä punainen munuaine.
Niin.
Mä huomasin jossain kohtaa, että se on ihan hyvä laite, niin kuin olisi vieläkin, kun vaan jättää sen omat säröt pois, kääntää sen drypotikan nollalle ja ottaa eri pedaalista ihan oikealla pedaalilla säröt, ja sen jälkeen käyttää sitä vaan EQ:na ja kaikuna, reverbinä, tälleen. Niitä saa käytettynä 50. Miten saa 50 haettua vastaavan arsenaalin tavaraa? Ei mitenkään.
Se on ihan totta. Se on ihan
totta. Ja meitä, kuinka moni on kokeillut sitä, että on laittanut sit ihan oikeat pedaaleita sinne eteen ja pannut sen omat säröt pois, niin varmaan tulee vähän yllättymään.
Kyllä. Mulla tässä itse asiassa on työn alla ja mä oon tässä tällainen flyboardi ihan tässä näin lähipäivinä rakentuu, jossa mulla on toi Linesixin HX-tomppi. Ja se on just tällaisille keikoille, missä sit tarvii ajaa suoraan PA-han. Niin mä otan ne vahvistimet ja ne tosta Linesixistä, mutta mulla on särö erikseen. Et ne on ihan hyviä jo noissa uusissa, mutta mä tykkään, niin kuin mulla on tässä muutama mielisäröpurkki, josta mä sit otan. Ja kompura on kans sellainen, mikä mulla on erikseen. Et kaikki muu hoituu Linesixistä, mutta sit säröt ja kompura on erikseen.
No se oli, toi on just se, sä oot oivaltanut sen ihan saman jutun.
Juh.
Että ottaa vaan niin kuin, samalla lailla kuin karkkipussistakin ekana syödään ne mielikarkit ja otetaan ne talteen. Ei tämä nyt ole sen kummempaa.
Mites sitten, onko sellaisia vahvistinmerkkejä, mistä sä huomaat, että ei jumalauta, että näissä on ongelmia paljon? Että tulee koko aika jotain tiettyä vastaan? Onko taas?
No on niitä. On niitä, että tässä on, ja nyt tulee, itse asiassa sunnuntaina juttelin kotilaisen Esan kanssa, ja me oli juttua tuosta Pavemman ja sen kirjasta, joka on ihan älyttömän hyvä ja hieno kirja.
Joo.
Ja sitten Esalta kysyin, että No, kun sullakin on tuota soittokokemusta, että enkä et sä niinku tällaista elämänkertaa. Kyllähän on viettinytkin, mutta ei sitä voi vielä tehdä, kun asianomaiset on vielä hengissä. Niin, niin vahvistivien kohdallakin mä ehkä sanoisin tässä, että kyllä niitä on. Ja, mutta siis, no, yleensä jos sanotaan, niin on se, että jos ostaa tämmöisen halvan vahvistimen, joka on todennäköisimmin tehty Kiinassa, se on halpa hankkia, mutta sen rakenteessa ei ole mietitty huolettavuutta. Mm. Ja myöskin jokaisen komponentin hinnassa pitää pikkusen säästää. Tarkoittaa, että niillä komponenteilla tulee niin kuin ammekäyrän loppupää vastaa vähän nopeammin.
Joo.
Ja sitten niissä vahvistimissa itse asiassa, niin kuin, mitä on näitä muutaman sadan koneita, niin halpa ostaa ja sitten se erotus maksetaan sitten huoltokuluina. Jos otat kalliin koneen, niin sitä ei tarvitse sitten juuri korjata ja kaikki pelaa. Putkia vähän vaihat, niin se on siinä. Joo. Eli tässä on vähän niin kuin käteismaksu kautta osamaksu.
Joo.
Et sama raha menee, mutta toinen maksaa kerralla sen ja toinen sitten huoltokuluina.
Joo. Miten sitten näissä halvoissa vahvistimissa, jonka rakenne ei välttämättä ole paras, niin tuleeko siellä kuitenkin vastaan sellaisiin, mistä sä toteat, että no, tämä soundi on kyllä ihan käyttökelpoinen?
On. Joo, kyllä sille on, että sanotaan, että tässä on 5 vuodessa, 10 vuodessa on menty niin kuin sielläkin eteenpäin, että voi olla ihan, että tällainen halpisvahvistin, niin äänellisesti se on 95% siitä kallista vahvistimesta.
Okay,
joskus saattaa olla toiminnallisuudessa jopa parempi, mutta sitten tulee se luotettavuus ja tämä, että jos siellä on jossain hehku jännitteet ja virrat menee jonkun moninapaliittimen läpi, joka sulaa sitten jossain kohdalla, niin ei hyvä. Ja tosin on niitä nyt kalliimmissakin koneissa tällaisia, on nyt käynyt, taisin 2 viikkoa sitten korjata pari sellaista laitetta kalliimpaa. Mutta se sitten joku potikoiden laatu, niin ne on höyrystetty niin ohut hiilikalvo sinne, että kun sitä muutaman kerran pyörittää, niin se rupeekin menee jo se liuku siitä puhki ja sitten ne rupeaa rutisemaan. Eli kyllä se, niin kuin se osien hinta niin näkyy sitten kokonaishinnassa ja sitten toisinpäin se laatu on siellä vastakkaisella puolella.
Joo.
Ja luotettavuus.
Joo.
Tämä on nyt, jos ei nyt saa silleen mustamalta, ei nyt suoraan, tämä on jo vanha kone, eli Piiviin klassi 30, mutta se on varmaan keräilyharvinaisuus 30 vuoden päästä, jos se on toimiva.
Niin.
Se on rakenne sellainen, että jos sitten joutuu sieltä availemaan, niin se kyllä tekee itsarin jossain kohdalla.
Se on jännä, koska mulla tuli toi joskus vastaan. Mä oon muutaman kerran jollain keikalla tai jossain joutunut lainaamaan sellaista Classic 30. Ja siinä on ihmeellisiä rutinoita ja vikoja kyllä ollut kaikissa. Mutta sitten taas se Classic 50 on sellainen, että sitä on mun mielestä tuolla noin studiosepätkin, Dan Huffit ja muut käyttänyt, että on ollut tosi käyttökelpoinen vehe.
Niin, vaikka 50-vuotiaissakin siinä on päättärit yhtä lujilla varmaan.
Joo.
Ja sitten toinen mikä on, että jos niinku pääteteho kasvaa, niin myöskin sit se lämmöntuotto on aina suurempi tyhjäkäynnilläkin.
Joo.
Ja sitten taas se lämmöntuotto taas lämmittää kondensaattoreita, ja perinteisesti elektrolyyttikondensaattorit ei tykkää saunoa juurikaan. Ennenhän ne konkat oli 85 celsiusta ja nykyään on niin kuin saatavilla 105 celsiuksen lämpötilan konkkia. Ja kondensaattorissa on semmoinen, että kun se lämpötila vaan nousee ja nousee, niin lopussa se 1 asteen nousu voi tiputtaa jopa sen elkon eliniän puoleen, kun lähestytään sitä yläreunaa. Ja jos joku nyt ei tiedä, niin piirilevyllä on niitä konkkia, että jos siellä on semmoinen, kun siellä on alumiinin sellainen pää, mikä näkyy, itse on tavallaan semmoinen niin kuin rauhan symboli tai Mersun keulamerkki, sellainen 120 astetta välein semmoisen turrat. Jos se pää lähtee pullistumaan, niin ei kannata pitää sitä pahemmin päällä ennen kuin se räjää se konkka.
Joo.
Siivo on komea. että silloin ne vaihtoon.
Joo. Mitkä on sellaisia suurimpia väärinymmärryksiä kitarasoundiin liittyen, jota sä joudut useimmin niin kuin korjaamaan tai ehkä avustamaan sit sitä soittajaa tai johonkin?
No, yksi on ainakin sellainen, mitä mä oon huomannut, sitten, että montakohan 10 000 putkia on tullut elämässään mitattua, mutta kun puhutaan, että jossain putkessa on se soundi ja tässä putkessa on tämä soundi, niin itse asiassa putkissa on ihan hirveästi nykyään eroja. Eli joku etuasteputki, niin sen virta- ja jyrkkyysarvot saattaa heittää paljonkin. Mm. Ihan sen saman putkierän sisällä, niin niitä on erilaisia. Mm. Ja sitten joku ostaa putken, ja sitten sen kyseisen putkien yksilön perusteella mieltää sen putken soundin.
Joo.
Niin ei se silleen ole. Et se on sama, jos sä menet kirjastosta hakee umpimähkää yhden kirjan, ja sitten siinä on siniset tai ruskeat kannet, ja sitten se oli huono kirja, niin sinikantiset kirjat on huonoja, ruskeakantiset on hyvin. Ne on yksi erilaisia ne eri kirjat.
Joo.
Ja mä oon niin sitä selvittänyt, että miten se putken parametrit, miten ne muokkaa sitä soundia. Mä tein aika usein silleenkin, että kun mä mittaan nyt sen vahvistimen putken, niin mä totean, että toi on huono putki ja toi on erilla, mutta toi putki toimisi. Mä vaihdan niiden putkien paikkaa ja optimoin niiden putkiyksilöiden sijoituksella, että ne toimisi mahdollisimman optimaalisesti siellä vahvistimessa.
Joo.
Että se putkien yleistäminen, soundi ja sen putki niin kuin tyypin mukaan, niin se on mun mielestä iso virhe.
Joo.
Mutta joku on ruvennut tällaista julistamaan ja nyt on suuri uskomus, että se on näin, mutta ei se nyt ihan niin ole.
Mm. Joo, mä muistan nähneeni jonkun tällaisen sitaatin John Suuriltakin, kun joku oli puhunut näistä, että hän inhoaa EL34 ja rakastaa 6L6, ja hän oli sanonut sitten vaan, että no hän voi rakentaa sulle sellaisen EL34-koneen, josta sä et erota, että onko siinä 6L6 vai mitkä siinä on, että
niin.
et loppupeleissä se ei ole se juttu.
Niin, kun se putki, esimerkiksi näissä tapauksissa, niin se 3/4 jyrkkyys on paljon suurempi, eli se kehittää samalla ohjausjännitteellä enemmän tavaraa kaiutilinjaa, josta otetaan takaisinkytkentä sinne alkuun, ja sen takaisinkytkennä ja päätteen vahvistuksen kesken on tietty suhde. Mm. Ja sitten myöskin se, että se putken sisävastus ja miten se näkee sen kaiutin kuormana, niin ne voidaan sovittaa eri lailla uudestaan. Oikeastaan putkellahan on niin kuin ihanteellinen toimintapiste. Putkivahvistimissa on sellainen jännä piirre, että ne sovitetaan niin kuin sen impedanssin kautta. Eli päätteputket haluaa nähdä 8 ohmin kuorman vaikka, ja siellä on 8 ohmin kaiutin, ja sillä muuntajalla vaan muutetaan se 8 ohmia sille, että putket näkee nyt sen vaikka 3,4 kilo-ohmia, ja sitten se menee kaiuttimelle sinne 8 ohmiin. Mm. Niin putket luulee tekevänsä 3,4 kiloomin kanssa töitä, ja sitten oikeasti siellä onkin 8 ohmin asiakas sitten.
Joo.
Ja siitä otetaan näytteet. Mutta tämä ei ota vasta 10%, no on nyt vähän enemmän, no 30%. Mutta siitä on sellainen, että kaiutin käyttäytyy eri taajuuksilla ihan eri lailla. Sen resonanssitaudulla sen 8 ohmin kaiuttimen impedanssi saattaa olla vaikka 60 ohmia. Tahtoo sanoa, että se pumppaa siitä jännitteestä, mitä sinne tulee mahdollisimman paljon sinne takaisinkytkentään, ja se ei edes ota sitä tehoa sieltä vahvistamista. Mm. Eli päätevahvistusputket pystyy nostamaan sitä jännitettä ylös, kun ei niillä ole taakkaa harteilla siinä.
Joo.
Vastaavasti joku 400 hertsin alueella niin se kaiuttimen ohmit, missä on matalimmillaan, niin se imee kaikista eniten sitä tehoa sieltä.
Joo.
Ja tämä on vasta tämä staattinen tilanne. Dynaamisessa tilanteessa on se, että jos saat nopean transientin ja ääni pysähtyy, mutta se kartio ei ihan heti pysähdy, sehän jää tälleen värähtelemään vähän aikaa.
Mm.
Ja mitä tapahtuu, jos sulla on, niin tänne tuodaan sähköä ja se lähtee heilumaan, ei tarvitse sähköä ja tämä heiluu edelleen. Sehän toimii generaattorina. Se lähettää takaisin kytkennän kautta sinne päätteputkien ohjaan putkelle tai kauemmas jännitettä.
Joo.
Ja se rupeakin toimimaan tämmöisenä värähtelypiirinä. Ja vaikuttaa sen kotelon resonanssitaajuus ja kaiuttimen resonanssitaajuus. Että se on sellainen, se on ihan kolmiulotteinen yhtälö ja jopa enemmänkin.
Joo.
Eli kaiutin saattaa jossain olossa näkyä ihan negatiivisena impedanssina.
Joo.
Ja näkyykin itse asiassa.
Onko kaiutin ja kaiutin valinnat ja kaiutin kaappi, niin koetko sä, että se on vielä tänäkin päivänä tai yleisesti myös ehkä sellainen ylen katsottu osa signaaliketjua?
No on se tavallaan, joo, koska koska kaikki ääni tulee kuitenkin sen kaiuttimen läpi, pois lukien nyt mallintavat.
Niin.
Mutta sitten ei ymmärretä ehkä sitä hirveän paljon, että miten se kaiutin levittää, tai se säteilykulma. Mä muistan jostain lukeneeni, että 6,5-tuumainen kaiutin levittää siis tälleen diskantteja samalla lailla kuin ihminen puhe leviää. Että 6-tuumaisella saat ihmisen ääntä vastaavan säteilykulmat korkeallakin äänillä. Ja sitten taas mitä tuumat kun kasvaa, niin ja taidut olla 4-5 kilohertsillä, niin 12-tuumainen on tällainen ja 15-tuumainen tällainen, kun menee korkealle, niin se on ihan niin kuin sulla olisi joku taskulamppu, missä on vaan sellainen terävä valonsäde.
Joo.
Ei tuu, ja sitten se vaikuttaa siihen, että miten se ääni sitten tulee korvaan ja miten se heijastuu sieltä sivuilta eteenpäin. 4-12 vielä korostaa tätä efektiä. Että,
niin just.
Et jotkut tietysti tykkää siitä, että meillä on kireä ja tirisevä soundi ja sitten kaiutin pehmittää sieltä ne yläpäät pois, suunnataan se vähän sivuun. Mm. Onko se toinen vaihtoehto, että vahvistin soi valmiiksi niin kuin pehmeämmin ja sitten se kaiutin toistaa kuitenkin sen kaiken.
Joo.
No nyt näissä mallintavien kaappiratkaisussa, mitkä on tarkoitus toistaa 5 tai 10 kiloa asti suoraan, niin siellä saadaan sitten aika luomu tilanne sitten eri kulmilla siitä kaiuttimesta.
Joo. Miten sitten, onko sulla jotain suosikkikaiutinta, sellaista, minkä sä huomaat, että vitsi, että tämä sopii niin moneen tilanteeseen?
No on toi, siis Jensenin se 12-tuumainen Neo Satane on semmoinen, no tietysti senkin takia, että se on niin kevyt
niin.
Neodymi, ja että sillä saa kahvapainoa pois. Jos on 2-12 kone, niin voi saada jopa 6 kiloa kahvasta, niin
joo.
Painoa alas. Se on aika paljon. Ja sitten myös Celestionin se G12H, tämä 70 anniversari, joka on vähän kireän rajalla, mutta monessa koneessa niin sillä saa kyllä sellaista hienoa ääntä aikaa. Yhtä aikaa mä tykkäsin EV:stä, mutta no se on nyt semmoinen suoravasteinen, että se ei hirveämmin niin. Korosta. Se on niin. Esimerkiksi jonkun Dumplen perää kyllä oikein hyvin, koska Dumplella saa vähän yläpäävoittoisen soundin ja sen presenssi toimii silleen, että se tällaisella suoravasteisella kaiuttimella niin kuin pystyy paremmin sävyttämään sitä ääntä.
Joo. Se on ihan mielenkiintoinen ratkaisu, se Eminensen Hemp Dog, joka on niin kuin yhdistelmä sitä hamppukaiutinta ja sit sitä EM, joka on se niiden tulkinta tuosta EV:stä. Et se on niin kuin, se oli jonkun hemmon nimikkokaiutin se oli, mutta että
joo, mulla on se, onko se EM12, mikä joo, on niin kuin niiden neodymi-versio tästä EV:stä. Että se täytyy sanoa, että valtaisat erot on varsinkin siinä painossa. Ehkä muuten ei niinkään. Että, ja sitten se on taas se kokonaisuus, että joku vahvistin soi tietyllä lailla, kitara soi tietyllä lailla, tietynlainen tatsi. Tarvitaan tietynlainen filtteri kaiuttimessa sinne, eli kaiutin filtteri siihen perään. Rakentaa se juttu loppuun, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Joo.
Näin se on.
Jos mä annan täältä muutaman sanan, ja sä koetat vastata ihan maksimissaan muutamalla sanalla takaisin. Tässä on muutamia tällaisia vahvistimia, vahvistinvalmistajia, modaajia. Niin katsotaan, mitä tulee. Eli jos mä sanon, että train wreck, Ken Fisher.
Edistyksellistä juttua ja vei sitä genreä hienosti maaliin.
Soldano.
Hyvin tärkeä linkki niin kuin kitarasoundia ja Marshallin välissä.
Jose Arredondo ja Marshall-modaukset.
Olivat hyvin tärkeitä siinä kohtaa, kun meni ja saattaa olla sitten vielä niin kuin se yksi askelma sitten sinne Soldanoon ja taas tähän eteenpäin, eli oli tärkeä.
Dumble.
Mies, joka menee omia latujaan ja on löytänyt kyllä sen ladun. Tarkka kaveri ja käsityksen mukaan sopivasti erikoinen tyyppi ja jälki on ollut kyllä huimaa.
Vox.
Kaappari. Selmerillähän meni aikanaan todella hyvin, mutta Voxi keksi sitten, että he lahjoittaa Beatlesille ilmaiseksi vahvistimia käyttöön ja saa näkyvyyttä. Ja sille se Selmeri sitten kaatui ja Voxi on nyt sitten siinä tilalla. No, joo, no AC30 on siinä mielessä hieno kone, että siinä on aika luomu EQ ne kanavat ja niitä yhdistelemällä saadaan niin kuin tuommoinen lainausmerkeissä ohut soundinen Stratocasterikin soimaan aika mehukkaasti. Plus, että sitten niiden kaiuttimien taajuusvasti on sellainen, että ne säväyttää mukavasti sen yläpään, että sieltä saadaan aika mukavan tasapainoinen soundi. En tiedä, että jonkun verran voi olla vahinkoakin siinä, mutta on ollut hyvin onnistunut vahinko.
Mites sitten Leo Fender?
No, olen tavannut Lexan. Joskus, kun en muista, 91 tai 90 tai 92 Nammin messuilla ja olivat Fylliksen kanssa siinä GLn osastolla. Siellä ei ole ketään muita silloin. Lexa on tuolla pyörätuolissa. Ja sitten me mentiin Rislakin Juhan Juhalle terveisiä, jos joskus näyttää noin. Niin siihen ja juttelin, että where are you from? We are from Helsinki. Ei, we are from Finland. Sitten Lexa on, yes, I remember I have been in Helsinki. It was 63 or 4 when we were launching the amplifier campaign. Heti sieltä tuli. Ja se oli mulle, nousi karvat pystyy. Ja silloin mä muistin sen Lerhen Peterin mulle antavan vinkin, että ota valokuva ja unohda tai älä ota kuva ja muista aina. Niin mä päätin muistaa aina.
Joo.
Ja jännä juttu, että Lexa ei ollut itse kitaristi, mutta se suunnitteli sitten niin kuin just tälle ulkoa vähän katsoen niin kuin ne soittimet, millaiset ne pitäisi olla. Ja nythän ne on.
Nythän ne on kestänyt aikaa, voi sanoa.
Marshallkin on Lexalle velkaa, koska Marshalli ei olisi ilman basmaneja.
Joo. Eikö se Marshallin tarina ollut sellainen, että he totesivat, että ei hemmetti, kun näiden basmanien maahantuonti on kallista ja näin, että mitä jos tehtäisikin itse?
Kyllä. Joo, ja ne oli ne ensimmäiset Marshallit, ne oli itse asiassa hyvin lähelle toi iPower Twinia taikka Basmania, niin ne keulapiirit, niin sellaiset. Ja mä oon huomannut sen, että nyt niin kuin henkkamodi, jos puhutaan noista vanhoista pleksinupeista, niin se vaatii ne tietyt vastukset tietyn kokoiseksi, jolloin sieltä tulee semmoinen ylämille ja treblen alue, jolla Stratocasteri kilahtaa hieman mukavammin. Olen vahvasti sitä mieltä, että se on parempi kuin nämä myöhäisemmät Lexit. Saa olla tietenkin eri mieltä. Mutta että joo että Lexa on se tärkeä, ja mulle varmaan tärkein henkilö, ketä on tavannut. Että
joo.
Olen tavannut presidenttejä ja muita tällaisia, vaikka ketä, mutta ei mulla nyt enää ole sen jälkeen. Mittari on pohjassa.
Joo. No, mitäs sitten tähän loppuun vielä? Mikä olisi sellainen unelmaduuni, mitä sä haluaisit vielä musiikin saralla tai musiikkiin liittyen tehdä? On se sitten pedaali tai vahvistin tai mikä vaan. Mikä olisi sellainen unelmaduuni?
Mä oon siinä jo. Mitäs vielä? No varmaan se olisi hienoa, jos olisi Suomessa sellaista vahvistin rakennusta, että me saataisiin tänne volyymiä tai sille, että me voitaisiin tehdä kilpailukykyisiä koneita maailmalle ja olla siellä. Mun on ollut ihan mahtavaa, mä pääsin siihen Valve Booker-projektiin ja rakentaa tämän systeemin. Ja se oli kyllä todella umpihanges hiihtämistä sille, että aina kun ratkaisi jonkun ongelman, niin se poiki ehkä toisen, joka piti. Ja niin me päästiin rastilta rastille ja maaliin sitten.
Joo.
Valve Bookerin kanssa, että Juha on kyllä, Juhan kanssa on niin, Ruokan kanssa Juhan kanssa on niin mahtava tehdä töitä, että se on, me tykkää, että ne asiat etenee ja asioista puhutaan suoraan ja,
joo.
Ja joo, tällaista se on. Mutta tämä unelmahomma, niin ei mulla nyt enää ole siellä, että mä oon pääosin kyllä maailmani pelastanut. Ja, muuten pelastamisesta tuli mieleen, oli just juttu siitä Taipalsaaren panssarivaunu onnettomasti. Me olin just sukeltamassa niitä pudonneita varusmiehiä siellä silloin aikanaan. Että
joo.
Mä olen käynyt siis merivoimien sukeltajakurssiin ja olin armeijan sukeltaja. Sitten on ollut Estonialla, olin pintopelastajana, kopterin kaaja.
All right.
Että mulla tää tämmönenkin puoli täältä löytyy taustalta. Joo. No, mutta se, kyllä joo, muistan sen, niin kuin sen Taipalsaarenkin jutun, että kyllähän se oli sellainen, oli se niin kuin raskas juttu ja niin kuin sitä ihmetteli, että miten se on mahdollista, mutta se oli oikein huoneen yhteen sattumien summa.
Joo.
Mutta niin kuin toi pelastustoiminta yleensä, niin en ole silleen kokenut siinä, että syyllisyyttä tai mitään sellaista, koska mä ajattelin, Marstion Harri sitä mun itse asiassa kysyi, että eikö sua tunnu pahalle niin kuin Estonia, mutta ei, että mä ajattelin silleen, että kun kolari on tullut, niin se on tullut ja me ollaan niitä peltiseppiä, jotka yrittää oikoa sit peltiä, että ne jälkeenpäin olevat vauriot olisi mahdollisimman pieniä.
Joo.
Että sillain. No joo, mutta se siitä.
Yes. Hei, hieno homma. Sotilaallinen vahvistin kirurgi Lassi Ukkonen, kiitoksia tästä Kitarapodin jaksosta ja toivotan oikein hyvää kesän jatkoa ja mieluisia vahvistin projekteja.
No kiitos ja oikein hyvää kesää kaikille ja tänä kesän on varmaan sama taas, että kun on kesä kuumimmillaan, niin on kolvi kylmimmillään.
Hieno homma ja kiitoksia kaikille Kitarapodin kuuntelijoille taas kerran ja kuullaan ensi episodissa. Moikka!
Kuuntelet Kitarapodia.